ีบ้านเป็นบุญมีบ้านที่เป็นพอรู้จักพอรู้จักบุญ มีวันนี้มาจะพูดถึงเรื่องความดี คำว่าดีเหมือนหลายๆคำเช่นคำว่าบุญหรือว่าคำว่ารักหลายคำง่ายๆที่รู้จักตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่ค่อยจะเข้าใจความหมายตามที่ควรหรือไม่ชัดเจนทีนี้นะสมมติว่าคุณจะไปต่างประเทศหรือว่าจะเข้ามาในประเทศไทยแล้วไม่มีพาสปอร์ตแล้วก็ยืนยันว่าเป็นคนไทยครับเป็นคนไทยค่ะ แล้วก็ทางการก็ถึงจะเชื่อว่าหน้าตาก็น่าจะใช่พูดภาษาไทยเหมือนเป็นภาษาแม่โอกาสจะเป็นคนไทยสูงแต่ถ้าไม่มีพาสปอร์ตยืนยันก็เลยว่าไม่ผ่านนี่ความดีก็เช่นกันหลายสิ่งหลายอย่างหน้าตาเหมือนจะดีลักษณะการก็จะสัมผัสได้จะชวนให้เข้าใจว่าดีแต่จะดีหรือไม่ดีเราต้องพิจารณาเราต้องเห็นว่าดีคืออะไรในความหมายของเราอย่างดูทุกลัทธิทุกศาสนาก็จะต้องมีเป้าหมายสิ่งที่แต่ละลัทธิแต่ละศาสนาแต่ละทฤษฎีถือว่าดีที่สุดอันนี้ก็จุดเริ่มต้นจะต้องมีสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่ดีที่สุดหรือช่วยให้เราเข้าใกล้หรือว่าเขาถึงสิ่งที่ดีที่สุดแต่ละลัทธิแต่ละศาสนาก็ให้ชื่อว่าดีดีคือสอดคล้องกับสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นในการที่คนพูดทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีคำพูดนี้ไม่ค่อยสื่อความหมายเท่าไหร่เพราะเราก็มองข้ามความสำคัญของคำว่าดีที่สุดใช่คือการที่บอกว่าทุกศาสนาและทุกลัทธิสอนให้เราเป็นคนดีหมายถึงว่าเขาสอนให้เราทำสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของเขาแต่ถ้าดีที่สุดของเขาดีที่สุดของเราไม่เหมือนกันสิ่งที่ดีก็ไม่เหมือนกันอาจจะมีคล้ายกันหรืออาจจะตรงกันในบางข้อหลายข้อแต่ก็ไม่เหมือนกันเพราะดีคือสิ่งที่นำไปสู่ดีที่สุดดีที่สุดไม่เหมือนกันดีก็ไม่เหมือนกันจริงในความหมายของพุทธศาสนาเราถือว่าดีที่สุดก็คือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสให้เกิดทุกข์นี่คือสิ่งสูงสุดนี่ในสำนวนหนึ่งเราเปลี่ยนเป็นสำนวนบวกก็บอกว่าถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์หมายที่นี่หมายถึงบริสุทธิ์จากหรือว่าปราศจากสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายถึงพร้อมด้วยความเมตตากรุณาถึงพร้อมด้วยปัญญาทั้งในเมื่อสิ่งที่ดีที่สุดในพุทธศาสนาเป็นสิ่งนี้ความดีในพุทธศาสนาคือสิ่งที่ทำใ ิเลสน้อยลงทำให้ความเป็นอิสระจากกิเลสเพิ่มมากขึ้นทำให้การเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นแนวความคิดปองร้ายน้อยลงแห่งความคิดความคิดด้วยความเมตตากรุณาความหวังดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายคือดีของเราความการสิ่งที่ทำให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่ดีดังนั้นพอเราจับลักษณ์นี้ได้จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์คำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆอย่างเช่นบางคนอาจบอกว่าศาสนาพุทธหรือว่าเป็นศาสนาทั้งหลายสอนให้เราคนดีแต่ไม่คอยฐานโลกในความหมายของพุทธศาสนาคำพูดนี้เรียกว่าไม่ผ่านเพราะในความดีในความหมายของเราครอบคลุมความรู้เห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าปัญญาหรือรู้เท่าทันตัวเองรู้เท่าทันคนรอบข้างรู้เท่าทันสังคมรู้เท่าทันโลกนี่ก็คือส่วนหนึ่งของปัญญาถ้าคนเป็นคนเมตตาเป็นคน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ไม่รู้เท่าทันตัวเองและคนอื่นและสังคมก็ถือว่าเป็นความดีที่บกพร่องความดีพิการในความหมายของศาสนาพุทธที่จริงแล้วข้อนี้เป็นข้อที่สมควรจะดูให้ดีนะเพื่อพิจารณาให้ลึกซึ้งเพราะว่าในบรรดาคุณธรรมทั้งหลายในทางพุทธศาสนาเรายกย่องปัญญาเป็นอย่างปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเราถือว่าถ้าคุณธรรมข้ออื่นขาดปัญญาข้อเดียวก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ในกระบวนการฝึกตนที่เราเรียกว่าอาริยมรรคมีองค์8หรือถ้าย่อเป็น3คือไตรสิกขาทุกอย่างต้องมีปัญญากำกับอย่างเช่นศรัทธาศรัทธาดีไหมก็ศรัทธามีข้อดีข้อเสียถ้านักปรับแล้วก็จะพยายามปฏิบัติหรือพัฒนาศรัทธาลักษณะดีได้สิ่งที่ดีจากศรัทธาเท่าที่จะเอาได้และป้องกันไม่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นทีนี้เราต้องรู้ว่าศรัทธาคืออะไรเพื่ออะไรสัมพันธ์กับคุณธรรมคนอื่นอย่างไรคือต้องรู้เท่าทันต้องมีปัญญาในศรัทธาในเมื่อเราอยู่ในโลกที่สลับซับซ้อนทางเลือกมีมากมายแม้แต่ในเรื่องการบริโภคธรรมดาการเข้าไปในห้างสรรพสินค้าจะเลือกว่ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ถ้าจะต้องใช้เหตุผลใช้ความคิดวิเคราะห์ว่าไม่มีเวลาในวันหนึ่งนี้ไม่ไปไหนถ้าแค่ใจตลาดก็หมดเวลาดังนั้นเราถ้าอย่างนั้นอะไรคือเครื่องตัดสินนี่ก็เป็นเรื่องของศรัทธาเรื่องความรู้สึกคือศรัทธามีหน้าที่เลือกมีหน้าที่โฟกัสมีหน้าที่กำหนดแนวทางเมื่อเราสนใจหรือว่าดำเนินไปหลายทางพร้อมๆกันผลก็คือมีความรู้หลากหลายมีประสบการณ์หลากหลายที่บริโภคอะไรหลากหลายแต่ว่าไม่เจาะลึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือความรู้ประสบการณ์อะไรจะผิวเผินมากเหมือนกับ เรียนหลายวิชาเวลาเดียวกันมันก็จะมีความรู้ที่กว้างขวางแต่ไม่ลึกซึ้งนี่ศรัทธาเนี่ยก็คือเพื่อเราจะได้เจาะลึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเมื่อเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็จะเป็นการรวบรวมพลังเพราะถ้าเราทำอะไรเกินกำลังหรือทำอะไรมากเกินไปพลังจิตพลังปัญญามันก็รั่วไหลในหลายเรื่องแต่พอเราเลือกทางใดทางหนึ่งมันก็มีพลังบนแม่น้ำมันรวบอยู่ในช่องเดียวมันก็จะมีพลังทำเขื่อนทำในจนได้ฟ้าฟ้าได้พลังงานได้ดีนั้นในทางพุทธศาสนาเราต้องการอะไรเป็นอานิสงส์เป็นผลจากศรัทธาต้องการวิริยะความเพียรวิริยะความเพียรก็คือเครื่องตัดสินเครื่องชี้วัดว่าศรัทธาเกิดขึ้นแล้วอย่างแต่ศรัทธามันเป็นการรวบรวมความรู้สึกถ้าไม่คุมไม่ระมัดระวังกลายเป็นงมงายได้ไม่งั้นก็คลั่งถ้าเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะทำให้ผ่องใสแล้วคือสังเกตไหมคนที่แบบเชื่ออะไรแบบงมงายผ่องใสมากไม่ใช่ว่าจะไม่ผ่องใสอันนี้ผ่องใสด้วยพลังศรัทธาแต่ว่าเป็นความผ่องใสที่น่าเป็นห่วงนั้นปัญญาต้องกำกับต้องดูแลตลอดการทำบุญก็เหมือนกันหลวงพ่อชาท่านเคยเปรียบเทียบวันบ่อยว่าบุญเหมือนเนื้อกุศลซึ่งเป็นชื่อของปัญญากุศลได้มาจากรากสามากุศลาแปลว่าฉลาดบุญกับกุศลไม่ใช่เดียวกันกุศลก็เน้นทางปัญญาหมดปัญญาหรือกุศลเหมือนเกลือถ้าเก็บเนื้อไว้เฉยๆไม่นานมันก็จะเน่าถ้ามีกุศล อยู่ด้วยเหมือนกับมีเกลืออยู่ด้วยเก็บได้นานถ้าหมายว่าคนเราเนื่องจากเมาบุญได้ถ้าไม่มีกุศลไม่มีปัญญาหรือว่าเริ่มต้นทำมีความสุขในตัวบุญในการทำความดีแต่ถ้าเรามีรู้จักดูแลจิตใจไม่รู้จักป้องกันไม่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ในความยินดีในคำสรรเสริญยินยอหรือว่าในความต้องการสิ่งตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะแทรกซึมเข้ามาในใจทีละเล็กทีละน้อยโดยเราไม่รู้ตัวสิ่งที่ดีก็เน่าได้คือตัวบุญเริ่มต้นเนี่ยบุญแน่นอนแต่ถ้าเปลี่ยนหรือว่าบุญเสื่อมมันเสื่อมทีละเล็กทีละน้อยเพราะไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีปัญญาระดับกุศลดูแลปัญญาจึงสำคัญทีนี้พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งแต่พุทธองค์ก็จัดไว้ว่าคนขาดปัญญาจะสงบยามเป็นสมาสมาธิไม่ได้แม้แล้วความสุขที่แท้จริงคือนิพพานก็เกิดขึ้นเพราะปัญญาเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดในระหว่างการปฏิบัติการที่จะได้สมาธิตอนจิตมีความสุขที่ว่านิรมิสสุขเพราะมีปัญญาที่นี่การรักษาศีลก็จะรักษาได้เพราะมีปัญญาอย่างตั้งแต่ว่าเราเข้าใจในยอมรับในเหตุผลของการรักษาศีลเ ข้าใจว่าศีลแต่ละข้อมีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างไรถ้าไม่รักษาอาจจะมีโทษทำให้เกิดมีปัญหาอย่างไรเข้าใจผลดีต่อกายก็ต่อใจของเราว่าจะมีผลดีต่อครอบครัวต่อสังคมอย่างไรเรารู้ทีนี้ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคือมีความเข้าใจว่าทำไมเราต้องรักษาศีลแต่ละข้อศีลเราจะมั่นคงถ้าขาดสมาธิที่เป็นแค่ว่าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นบุญครูบาอาจารย์ให้รักษาเราก็รักษาคืออาศัยแต่ศรัทธาอย่างเดียวแต่ขาดปัญญาเราจะดูแลมันไม่ได้ศีลเรามันจะเน่าได้เหมือนกันเพราะขาดความรู้เท่าทันนี้พระองค์แห่งก็ตรัสให้เราเห็นว่าความทุกข์เกิดจากกิเลสถ้าเราไม่มีปัญญาหรือว่ากิเลสคืออะไรความสมองคืออะไรมันเกิดอย่างไรอันนี้ก็ทุกข์ร่ำไปอย่างในความสำคัญของของปัญญาก็จะเห็นได้ง่ายๆอย่างเช่นที่หลวงพ่อชาท่านเคยสอนจะยกตัวอย่างเดินตามถนนกับเพื่อนมีคนสวนทางมาด่ามาว่าเราภาษาหยาบๆคายๆเราก็เสียใจมากแล้วก็โกรธแล้วทุกข์ใจเพราะคำพูดของคนนั้นจนกระทั่งเพื่อนที่อยู่ด้วยว่าอย่าไปถือสาคนนั้นก็เป็นโรคจิตเขาพูดหลายเขาไม่รู้ตัวดังนั้นเราก็ปล่อยวางดังนั้นเราปล่อยวางได้จริงเพราะเรารู้ว่าที่เราโกรธนี้มันไม่มีฐานคือโกรธเพราะคิดว่าเขาตั้งใจว่าเราแต่พอเรารู้ว่าเขาเป็นโรคจิตไม่รู้สึกตัวอารมณ์มันละลายทันทีอันนี้ต้องเปรียบเทียบกับสมาธิที่ก็หลายเรื่องที่คนเราทนได้ปล่อยวางได้แต่ว่าก็เป็นแค่การแก้ปัญหาชั่วคราวอย่าง คนเรามีนิสัยสมมติว่ามีคนที่เราเจอบ่อยเจอเมื่อไหร่เขาก็ยิ้มเขาก็ทักทายอบอุ่นดีวันหนึ่งเจอเขาไม่ทักทายเลยไม่ยิ้มเลยทีนี้ผู้มีปัญญาคิดอย่างไรผู้มีปัญญาจะคิดว่าวันนี้คนนี้ผิดปกติมันเป็นได้หลายอย่างว่าหนึ่งเขาอาจจะไม่พอใจเราอะไรสักอย่างคือไม่ไหวไม่ทักทายเลยเขาไม่พอใจเราเรื่องอะไรเปล่าแล้วก็พยายามทบทวนอันนี้ก็เป็นสมมติฐานอย่างหนึ่งอีกหนึ่งก็อีกข้อหนึ่งก็อาจจะเป็นว่าเขาไม่สบายเขากำลังมีเวทนาปวดท้องปวดอะไรสักอย่างเขาก็ไม่คิดจะทักทายใครใช่ไหมหรือว่าเขากำลังวิตกกังวลอะไรสักอย่างจนไม่ค่อยจะรู้ว่าจะเห็นหน้าใครนั่นคือเห็นคือเกิดมันสองปีเพราะว่าจิตมันหมกมุ่นกับความวิตกกังวลก็ถ้ามีผู้ปัญญาก็มีข้อมูลคือคนแสดงออกต่อเราไม่เหมือนเดิมคือไม่ยิ้มไม่ไหวไม่ทักทายถูกต้องคือจิตจะเป็นกลางแล้วก็จะคิดว่ามันเป็นได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้คือเราไม่สรุปแต่คนขาดปัญญาขาดสติขาดปัญญาพอเจออย่างนี้ด่วนสรุปเลยว่าโอ้คนนั้นไม่เหมือนเดิมคนนั้นเขาโกรธเราแล้วโกรธเรื่องอะไรเห็นเราเลยเราก็จะคิดทั้งวันเลยคือในสิ่งที่เป็นไปได้หลายอย่างจะเอาอันที่แล้วร้ายที่สุดแล้วก็จะคิดอยู่ในเรื่องนั้นแล้วยิ่งคิดคือเรื่องไหนก็ตามเนี่ย ถ้าเราคิดบ่อยๆมันจะดูเหมือนจะมีน้ำหนักมากขึ้นยังจะอาจะอยู่ไปอยู่มาสิ่งที่อาจะกลายเป็นคงจะสุดท้ายก็กลายเป็นแน่นอนสมมติฐานยังอื่นว่ายังเขาปวดท้องหรือว่าเขามีเรื่องวิตกกังวลก็คงไม่ใช่หรอกอันนี้คือนิสัยของคนที่ขาดสติและขาดปัญญานั้นเมื่อเกิดการสรุปแล้วว่าคนนั้นเขาดูถูกเราคนนั้นเขารังเกียจเราคนนั้นเขาไม่ชอบเราแล้วคนนั้นก็เข้าใจผิดเราผิดไปแล้วสรุปแล้วแล้วว่าเชื่อจากนั้นรู้สึกไม่ดีต่อคนนั้นบางทีอาจจะไม่อยากจะเจอหน้าเขาเลยแต่ว่าถ้าเจอแล้วสมมติว่าฟังเทศพระแต่ต้องเป็นคนให้อภัยแต่ต้องคนเมตตาตัวครั้งพอเห็นคนนั้นโกรธขึ้นมาปล่อยวาอย่าคิดมากให้อภัยเขาทำได้แล้วเข้าใจว่าตัวเองกำลังปฏิบัติธรรมเจอคนที่รังเกียจเราเจอคนที่ดูถูกเราเราก็ไม่ถือสาแล้วพอโกรธขึ้นมาแล้วก็ว่าโกรธขึ้นแล้วก็ว่าอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่ผิดใช่ไหมผิดเพราะอะไรเพราะปฏิบัติต่ออาการที่ไม่เป็นจริงเพราะเราดูอันสรุปตั้งต้นโดยที่เราไม่ได้เช็คไม่ได้สำรวจไม่ได้หาข้อมูลเพื่อแน่ใจแต่เพราะเรามีจุดอ่อนยิ่งถ้าเป็นคนที่ถือตัวถือตนต้องการหรือว่าเป็นคนที่ถ้าคนรอบข้างไม่ยอมรับไม่ชอบจะอยู่ไม่ได้คือแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากหรือว่าถือตัวถือตนจิตพร้อมที่จะแปลความหมายของสิ่งที่สัมผัสในทางที่ร้ายคือสิ่งที่เรากลัวที่สุดรังเกียจที่สุดแล้วก็พร้อมที่จะเห็นสิ่งนั้นในเหตุการณ์ในสถานการณ์รอบตัวเพราะจิตมันมีมันเป็นปองต้อยหรือว่ามันมีมันเป็นร่องจิตจะตกร่องงานก็เคยคิดบ่อยๆแต่ในปัญญาตรงนี้ยังจะว่าไม่ใช่แค่ว่ารู้จักปล่อยวางความโกรธอย่างเดียวหรือว่ามีกุศโลบายเราต้องมีปัญญาตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราดูสรุปหรือเปล่าในความคิดผิดต่างๆที่ทำให้เกิดมีปัญหาในชีวิตมีมากมายอย่างทุกวันนี้ที่โรคระบาดในโลกที่เจริญโรคระบาดโรคทางจิตใจโรคซึมเศร้ากับโรควิตกกังวลพวก anxiety disorder อะไรต่างๆก็จะขาดปัญญาในความคิดขาดปัญญาในกระบวนการคิดพอเกิดความคิดผุดขึ้นมาในสมองวิ่งตามความคิดนั้นไม่มีการกลั่นกรองไม่มีสติไม่มีปัญญาสติเนี่ยเป็นตัวที่ระงับอารมณ์แต่ปัญญาต้องทำงานด้วยมันไม่ใช่สติอย่างเดียวปัญญาที่ดูว่านี่มันคืออะไรอย่างหนึ่ง บางคนนี่จะพอมองด้วยเองในแง่ร้ายมองคนรอบข้างในแง่ร้ายจิตก็ลำเอียงไม่รู้ตัวรับรู้ต่อสิ่งต่างๆนี้จะรับรู้แต่สิ่งที่ไม่ดีส่วนใหญ่หรือว่าแง่มุมของสิ่งที่ที่ไม่ดีบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีทั้งดีทั้งชั่วก็สนใจรับรู้เฉพาะในส่วนที่ไม่ดีแล้วเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ถ้ามองในแง่ร้ายเกินไปพอมีผู้หวังดีเตือนว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันมองในแง่ร้ายเกินไปตัวเองไม่แล้วอย่างนั้นก็หาว่าคนนั้นเขาปลอบใจเฉยๆเขาอยากให้กำลังใจแต่เราไม่เชื่อเราคิดว่าเขาไม่รู้ที่เรารู้ตัวเองอันนี้ก็คือลักษณะความคิดผิดหรือว่าเมื่อมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น เรื่องไม่ดีได้ก่อนจะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องมีเหตุปัจจัยประกอบกันหลายข้อมากมันไม่ใช่ว่าจะเป็นความผิดของคนใดคนหนึ่งแต่ว่าคนบางคนเนี่ยจะชอบว่าเป็นเพราะเราเนี่ยเพราะไม่มีเรานี่เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้น คือรับผิดชอบเกินความจริงเพราะขาดปัญญาในการพิจารณาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมบ้างเกิดขึ้นเพราะคนนั้นคนนี้บ้างแต่เราจะถือว่าตัวร้ายในตัวเราอันนี้ก็คือความคิดผิดหรือว่าถ้าเป็นในทางที่คนต้องถูกตลอดทนไม่ได้ที่จะเป็นที่จะมีใครพิสูจน์ว่าเราไม่เก่งไม่ดีจะต้องเลยต้องบังคับทุกอย่างให้เราต้องถูกถึงจะผิดจะต้องถูกหรือถ้าแพ้มันก็แพ้เพราะคนอื่นเขาโกงไม่ใช่ว่าเราแพ้จริงคือมันจะต้องมีการเปลี่ยนขอบเขตจะต้องเปลี่ยนมุมมองอะไรเพื่อจะรักษาภาพพจน์ว่าเราเป็นคนถูกเราไม่เคยผิดพลาดตอนนี้ที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือความดีเราจะแยกออกจากปัญญาไม่ได้ในทางพุทธศาสนาต้องไปด้วยกันหนึ่งเพราะว่าความดีเกิดขึ้นยากกว่าความชั่วความชั่วนี่เป็นสัญชาตญาณเหมือนน้ำที่ทำมาโดยธรรมชาติไหลไปสู่ที่ต่ำเลยมันไม่ไหลมันไม่เคยไหลขึ้นเขาเองการทำตามอะไรตามสัญชาตญาณอันนี้มันไม่เคยนำไปสู่ความดีและถ้าได้ความดีอาจจะเป็นความดีชั่วคราวแต่ปัญญาหนึ่งเพื่อมีกำลังใจทำความดีและเพื่อความดีนั้นจะเป็นความดีในทางพุทธศาสนาที่สอดคล้องและนำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพื่อเราจะฉลาดในการป้องกันความดีไม่ให้ความดีนั้นเสื่อมหรือว่าบางกรณีแล้วเราอาจจะทำความดีในวงแคบแต่ความดีในวงแคบส่งผลกระทบโดยวงใหญ่อาจจะทำความดีต่อคนที่เรารักและพักพวกของตัวเองภูมิใจไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเสียสละเพื่อครอบครัวเสียสละเพื่อพักพวกแต่ก็มีผลเสียต่อประเทศชาติก็ได้นั้นเราจะอ้างว่าเราคิดทำความดีอย่างเดียวมันไม่พอเพราะมันขาดปัญญาขาดปัญญาในการพิจารณาบริบทในปัจจุบันบริบทเวลาด้วยคือในสังคมที่ผ่านมาร้อยสองร้อยปีในการพัฒนาทางวัตถุก็จะขาดการพิจารณาถึงบริบทเวลาใช่ไหมคือการกอบกวยทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความเจริญทางวัตถุเราถือว่าเอาแน่นอนต้องทำไม่ทำนี่โง่ไม่ทำก็ไม่ทันเขาแต่ตอนนี้เราเพิ่งจะเห็นว่ามันไม่ใช่ว่าจะได้อย่างเดียวคือผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกำลังปรากฏหนักขึ้นทุกปีทีนี้ถ้าเราดูการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างวัตถุต่างๆแล้วคำนึงถึงบริบทของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไปด้วยมันก็ไม่ชัดเหมือนเดิมว่ามันต้องดีมันดีมากจะทำได้ทุกอย่างแต่เรา ในเรื่องปัญญามันสำคัญตั้งแต่ต้นอย่างในโลกปัจจุบันเนี่ยเพิ่งอ่านบทความว่าอาหารในอเมริกาในเมื่อคนจนมีมากแล้วทุกวันนี้คนที่อยู่ได้เอาตัวรอดได้พอมีที่แจกซุปมันมีซุปคิทเช่นอะไรในเมืองใหญ่ๆในอเมริกาต้องมี อาศัยแต่เมตตาของคนจึงจะออกตัวรอดได้ก็ครึ่งหนึ่งของอาหารในอเมริกาทุกทิ้งแต่ละวันปีหนึ่งเป็นหลายสิบล้านตันนี่ก็ผลิตก็มีการผลิตอาหารกระบวนการที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพอสมควรแต่ว่าขาดปัญญาในการใช้การบริโภคมันก็เลยทำให้มีโทษมากกว่าคุณทีนี้ในสังคมเราเรียกว่าในสังคมมนุษย์เราเนี่ยก็จะมีอย่างหนึ่งคือที่ว่าอยากจะได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสูญเสียมากหลายประการแต่จะมีอีกอันหนึ่งที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้อันนั้นก็ตัวที่พระเรียกว่าภาวะตัณหาทีนี้ในการที่เราจะหวังให้คนทั่วไปไม่มีตัณหาเสียเลยมันก็ยากแต่นอกจากว่าเรายกย่องหรือว่าเราอธิบายว่าฉันทะความต้องการในการกระทำจะมีผลดีต่อชีวิตมากกว่าตัณหาความอยากได้ผลอย่างเดียวกันในระดับตัณหาเองเอภาวะตัณหามันจะเป็นตัวชะลอจะทำให้ความอยากได้มีขอบเขตบ้างส่วนหนึ่งคือคนต้องการเป็นที่เคารพนับถือและต้องการให้เคารพนับถือตัวเองได้ทีนี้ในถ้าเป็นไปในทางที่ไม่ดีกลายเป็นว่าคนทำความชั่วต้องประกาศว่าไม่ชั่วคือถ้าเราสามารถทำความชั่วแล้วก็ล้างสมองทุกคนก็เห็นว่าไม่ชั่วหรอกเป็นธรรมดาคนก็ต้องอย่างนี้โลกที่เป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ก็คอยชั่วไม่มีใครจะว่าเราได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเลือกแต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันก็มีดูสิจะเคยเล่าให้ญาติโยมฟังที่เขาทำการทดลองว่าให้ผู้เป็นหนูทดลองตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทั้ง20คำถามโดยทุกข้อที่ตอบถูกก็จะให้$1โดยประมาณนะเสร็จแล้วพอสอบเสร็จแล้วอาจารย์จะให้คำตอบแล้วก็ให้ดูขอสอบตัวเองว่าได้กี่ข้อแล้วก็บอกอาจารย์ก็จ่ายเงินโดยไม่มีการตรวจสอบจากอาจารย์แล้วแต่ความซื่อสัตย์ของเราถ้าเราบอกว่าถูก15ข้อก็จ่าย15ดอลลาร์ส่วนข้อสอบในอาบิทิงไม่มีใครสนใจก็เรียกว่าถ้าจะทุจริตได้เต็มที่ไม่มีใครว่าอะไรหรอกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็มีการตรวจสอบเราโกงเขาไม่ได้ทีนี้ในกลุ่มที่โกงไม่ได้คนตอบถูกโดยเฉลี่ยประมาณ12ใน20ในกลุ่มที่ไม่ตรวจสอบก็มีคนตอบถูกเฉลี่ยประมาณ15หรือ16แสดงว่าเราก็สรุปได้ว่าเมื่อไม่มีการตรวจสอบความทุจริตเพิ่มขึ้นแต่ข้อสงสัยว่าเมื่อไม่มีการตรวจสอบเลยทำไมความทุจริตมันเกิดขึ้นบ้างแต่ไม่เต็มที่ถ้าคนรู้ถ้าคนอยากจะโกงและรู้ว่าโกงได้ก็บอกว่าถูก20ข้อเขาจะจ่าย20ดอลลาร์ไม่มีใครว่าอะไรทำไมคนไม่โกหกว่า20ทำไมโกหกแค่16 15หรือ16ตรงนี้คือเพ ราะว่าคนนั้นต้องการสองอย่างหนึ่งก็ต้องการได้กำไรคือจะมีความเชื่อและมีทิฏฐิว่าถ้าไม่โกงเลยก็โง่เขาทำระบบไม่ตรวจสอบเนี่ยมันก็ต้องลงโทษเขาบ้างหรือว่าถ้าไม่เอานี่จนโง่ก็เหมือนกับเขาให้เลยแต่ว่าถ้าจะเอาเต็มที่ทั้ง20 ดอลลาร์เลยมันจะมีความรู้สึกว่าตัวเองมันเป็นคนไม่ดีนั้นมันจะคิดแบบทางสายกลางโกงบ้างแต่ไม่โกงเต็มที่เพราะหนึ่งก็ได้ความรู้สึกที่ต้องการทั้งสองข้อหนึ่งคือได้อะไรมาฟรีสองยังรักษาความรู้สึกว่าเราก็ยังเป็นคนดีบ้างเราไม่ใช่พระอรหันต์หรอกเราไม่ใช่ดีบริสุทธิ์ก็มีอยู่บ้างกิเลสอยู่บ้างแต่ไม่เอาเต็มที่นั่นนี่ก็คือความคิดของคนนะคือความอยากได้ก็มีแต่การยับยั้งรักษาความรู้สึกว่าเรายังเป็นคนดีอยู่บ้างมันก็มีเพราะนั้นเองภาพพจน์เองตัวเองก็ยังสามารถมีอำนาจเหนือความอยากได้และในการทำความดีในเรื่องนี้มันจึงมีบทเรียนอยากจะทำให้สังคมดีขึ้นอย่างไรก็แล้ว หนึ่งไอ้ก็อย่างที่ว่าเราให้สมาธิที่เรื่องบริบทเวลาเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นต้นเรื่องความสำคัญของฉันทะอันนี้สำคัญแต่นอกจากนั้นแล้วในเมื่อคนรุ่มหนึ่งที่ว่าอยากเป็นผู้ตรงๆก็อยากยังไงก็ไม่ฟังอย่างน้อยเราก็ถูกในระดับตัณหาได้ก็ให้เปลี่ยนจากกามตัณหาอยากได้เป็นภาวะตัณหาคืออยากได้ชื่อเสียงที่ดีอยากจะเป็นที่รักที่เคารพของสังคมอะไรนี้ได้อันนี้เป็นการใช้ปัญญาทำความเข้าใจในวิธีคิดในมุมมองของคนทุกระดับทั้งระดับที่มีคุณธรรมบ้างและคนที่ไม่ค่อยจะมีเพื่อจะให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ดังนี้ถ้ามองในแง่ฉลาดจริงๆในทางพุทธศาสนาแล้วถือว่าบริบทสำคัญสิ่งที่ควรจะคำนึงถึงคือกฎแห่งกรรมซึ่งต้องยอมรับในเรื่องนี้เราไม่สามารถพิสูจน์ได้เป็นโดยตรงไอ้เรื่องการวินวายได้เกิดในวัฏสงสารแต่ว่าในระเดียวกันเราความเชื่อในนี้ไม่ใช่เชื่อแบบตาบอดเชื่องมงายเพราะอะไรเพราะเรามีหลักฐานในพระไตรปิฎกมากมายเรื่องการวินวายได้เกิดซึ่งเราถือว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนที่เราพิสูจน์ได้ถูกหมดเลยดังนั้นโดยเหตุผลแล้วก็ใช้เหตุผลโดยอนุมานว่าเป็นไปได้หรือที่พระพุทธเจ้าจะสอนดีถูกต้องเฉพาะในเรื่องที่ตัวเราพิสูจน์แล้วแต่เรื่องที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้พุทธเจ้าแบบวิปลาสไปเลยแบบคิดผิดหมดเลยนะเพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสวรรค์นรกสอนเรื่องการวินวายใดเกิดแล้วกระทั่งเป็นตรัสบ่อยมากอย่างเช่นในวันที่พุทธองค์ตรัสรู้ในกระบวนการในคืนตรัสรู้นั้นเริ่มด้วยการระลึกชาติได้แต่ก็รู้การวินวายใดเกิดของวัฏสงสารในวัฏสงสารคือว่าอยู่ในหัวใจของการตรัสรู้ของพุทธเจ้าซึ่งถ้าเราปฏิเสธเรื่องการวินวายใดเกิดก็ต้องปฏิเสธในปัญญาของพุทธเจ้าและปฏิเสธว่าพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเป็นโรคจิตพระพุทธเจ้าเป็นวิปลาสเพราะว่าถ้าพุทธองค์ตรัสเรื่องนี้บ่อยๆและไม่จริงเราจะไปเชื่อพุทธเจ้าได้ยังไงอันนี้ก็คือเหตุผลทั่วไปไม่ใช่การพิสูจน์ที่นี้มีการระลึกชาติได้ของผู้ปฏิบัติชอบจำนวนมากมีการระลึกชาติของเด็กอายุ3 ขวบถึง5 ขวบทั่วโลก และไม่ใช่เฉพาะในตระกูลและในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาก็แม้แต่ในเกิดในตระกูลคริสต์อิสลามที่ถือว่าความเชื่อเรื่องนี้เป็นบาปห้ามคือไม่ยอมรับเลยก็ยังมีความระลึกได้แล้วมีการระลึกชาติด้วยการสะกดจิตฉะนั้นเราก็ไม่ได้สรุปแล้วว่าเรารู้ว่าการวินวายใจเกิดมีจริงแต่เราถือว่าเป็นความเชื่อที่มีเหตุผลสนับสนุนมากถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วในการวินวายใจเกิดมีจริงความชั่วและความทุจริตและการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเปลี่ยนทันทีก็เปลี่ยนบริบทนะคือแทนที่จะดูว่าอ้าวคนนั้นเข้าทุจริตแล้วก็ได้เงินได้ทองได้ชื่อเสียงได้อะไรทุกอย่างทำชั่วได้ดีเราเห็นว่าอันนั้นก็เป็นแค่เป็นแค่ผลทางโลกไม่กี่ปีโลกวัดได้ความสุขสบายได้ชื่อเสียงได้หลาย20ปี30ปีแล้วตกนรกล้านๆปีมันคุ้มหรือเปล่าความสุขแบบเพชรได้บ้านหลังใหญ่ๆได้เที่ยวต่างประเทศมีเครื่องบินสุดตัวอะไรเลยถ้ามองในบริบทของการวินวายใจเกิดเนี่ยก็เป็นความงี่เง่าสุดๆนะคือถ้ามองในแง่ของการเวียนวายใจเกิดโอเคนี่เหรอแล้วก็แลกความหวังในการเกิดเป็นมนุษย์และการขึ้นสวรรค์เพื่อแค่นี้ก็ความฉลาดก็เปลี่ยนเป็นความโง่ได้เพราะเรามองไม่เหมือนกันก็อยู่ที่มุมมองที่ปัญญาดังนั้นคนที่เมื่อเห็นเช่นนั้นจะเข้าใจว่าปัญญาเป็นส่วนหนึ่งของความดีและหัวใจของความดีไม่ว่าในกำหนดว่าความดีคืออะไรในการมีพลังมีความฉลาดในการที่จะแสวงหาความดีการที่จะรักษาความดีไว้ไม่ให้เสื่อมและให้ความดีนั้นเป็นความดีในวงกว้างไม่ใช่วงความดีในวงแคบๆนั้นนอกจากนั้นที่เป็นประสบการณ์ตรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อที่เห็นได้ชัดมากก็คือทำความดีเมื่อไหร่ในเวลานั้นมีความสุขเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่ทฤษฎีปรัชญาถ้าความดีในทางพุทธศาสนาคือทำอย่างไม่มีกิเลสหรืออย่างขัดเกลากิเลสไอ้ความรู้สึกเบาความรู้สึกสะอาดไอ้ความรู้สึกผักผู้ปราบลืมก็ยอมเกิดขึ้นอันนี้คือทำดีในความดีทันทีก็วันนี้เลยมีโอกาสมาในบ้านของคนดีคนหนึ่งผู้ที่มีความดีที่เป็นที่ยอมรับในผู้คนดีขั้นฝันก็สมควรเป็นลูกศิษย์ก่อนมาที่ภาคภูมิใจที่สุดแล้วก็เราทุกคนก็คงจะมีความสุขด้วยที่เราได้มีโอกาสมาฉลองวันเกิดของคนดีคนหนึ่งแล้วทั้งที่คนดีอย่างเจ้าของบ้านนี้ไม่ต้องการให้คนยอกย่องไม่ต้องการให้คนกล่าวถึงแล้วเป็นที่รู้กันอยู่แต่เราถือว่าเป็นหน้าที่คนในหน้าที่ต่อสังคมคือหน้าที่ต่อสังคมคือเราต้องยอกย่องคนดีเรายอกย่องความดีเพราะก็จะได้รักษาวัฒนธรรมความดีเอาไว้ถ้าหากว่าเราไม่ยอกย่องความดีคนส่วนมากเขายังไม่เห็นประโยชน์แล้วจะทำความดีทำไมใช่ไหมดังนั้นเราต้องยอมรับในมาตรฐานและค่านิยมของโลกบ้างนั้นสิ่งใดที่เราเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคม เราเห็นตรงไหนอย่างไรเราต้องยกย่องเพื่อจะได้รักษาไว้ให้อยู่ในสายตาให้อยู่ในความรู้สึกให้อยู่ในความทรงจำของคนวันนี้จึงเป็นวันที่ฉลองชีวิต85ปีของคนดีคนหนึ่งแล้วก็เราก็ได้มาทำความดีกันก็ขออนุโมทนา
พันธมยังธรรมกถาสาธุกรังทัตถามาเส
สาธุสาธุสาธุอนุโมทนา